¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Dirás que dirás, o acento nas nalegas punzado. Dirás, dirás que dirás, se residos teus setembros mato. Dirás, dirás que dirás, o acento nas nalegas punzado.
Bo día a todos. Eu son Ana Facini e aquí comeza o Xela a Diario de hoxe. E como cada mañá, iniciamos o noso espazo con palabras e poesía, a extraordinaria poesía de Xela Arias. Nesta ocasión, vai nos agasallar cun dos seus poemas un home que moito sabe de palabras e que converte calquera anécdota nun auténtico acontecemento poético. Profesional da narración e do teatro e artista en estado puro. Hoxe, Xela na voz de Esteban Acuña.
Son Esteban Acuña de Tarabelos, contador e titiriteiro. Vou ler un poema de Xela Arias titulado Fábula, da súa poesía dispersa. Outra vez, como a sempre chea, verde primavera, e un paso a despropósito de ruídos, murmurios e silencios. Mais saúdo a primavera polo que poida ser. Se rebento de froita, feliz creación completa. Se anuncio de estío, seca fame das fontanas. Saúdo a primavera e inxenua absolvo do seu poder a bolboretas, margaridas, cempés, saltóns e lavandeiras. Estúpida e inxenuamente absolvo a quen derrota presentando formigas caro inverno. Pero absolvo, absolvo porque poidamos ser, se poida ser, cigarra dunha tempada a cambio.
En 1983, a revista Quercus expide certificación de que foi plantado un carballo co nome de Xela Arias Castaño. Esta árbore ten na actualidade case 40 anos e loce con orgullo o nome da poeta o carón da casa familiar de Vilerma, en Sarria. A finais dese mesmo ano, Xela aluga un apartamento e se independiza do seu familiar, o que, porén, sempre se manterá estreitamente vencellada. A poeta inicia en 1984 como María dos Anxos, acolléndose á lei do 4 de xaneiro de 1977, que lle permite traducir para o galego o nome co que fora inscrita ao nacer. Ten 24 anos e aínda terá que esperar outra longa década para conseguir ser recoñecida oficialmente como Xela. O 17 de maio de 1984, Faro de Vigo conmemora as letras galegas con dous dos seus poemas, Sube e Que nunca sei. O primeiro aparecerá uns anos máis tarde con algunhas variantes, baixo o título de Probas, no seu libro Denuncia do equilibrio. A constante interpelación a un ti e as arriscadas combinacións de pronomes están cada vez máis presentes, como observamos nos seguintes versos. Sube. Sube aínda máis cara arriba. Fura rozando as murallas de leite. Penetra e traspasa lixeiro os velos corridos do cortalume tinguido de Nadal. Súbeme. Subes e súbome. As escaleiras xa non son mármore, nin no opaco o delirio me manca. Na segunda das composicións, que vai acompañada duns versos de Rosalía de Castro, asistimos a unha identificación dos suxeitos que se mesturan, se funden e se confunden para se disgregaren novamente. E que nunca sei. Nunca sei de certo se a túa voz, a miña voz, ven o meu rente polas palabras. Se é un eco que ven esvaído, esvaído atravesa a porta de lonxe e oigo que me di se son eu, se eres ti. se aterra e un canto que rodou. Rodou, querida, e xa, borracho, hai que inventar. A ausencia total de signos de puntuación, fora dos puntos suspensivos que presiden o poema, as voces poéticas, a sonoridade, o fume, a negación e o xogo da propia existencia son agora os protagonistas. É que existes, e existo. E a pluralidade que nos contempla enfréntanos e maltrátanos. Non é máis ca un espello do humano, un habano na túa man que se aferra e se acaricia, que colla e solte, e que a vida é un xogo por riba do xogo da vida e máis nada. A devandita páxina de Faro de Vigo inclúe tamén a autopoética Pregúntame a poesía, na que xela concibe esta arte como unha consecuencia da propia vida, co seu caos, sí, pero tamén coa súa luminosidade. Toda poesía é un trato coa búsqueda da vida poderosamente iluminada, unha consecuencia da vida mesma. Toda poesía é logo un parto preciso para principiar o remate do embarazo. Se non tivera o recurso de esparexer os fantasmas nos signos das letras, é ben seguro, sería delincuente. O caos vital semella urdíndose de arredor. Non gusto do sistema no que ide desenvolverme. Pero estou aquí, e teño patria, por Rilke a infancia, por Hölderlin, Rosalía, Galicia, por min, todo o que toco. A poesía, entende Xela Arias, está tamén íntimamente relacionada cos conceptos de liberdade e independencia. Liberdade e independencia de nos propios e do que nos rodea. Ansiamos ser libres e o vieiro é independencia total e gratuita. Só é poesía aquela que non busca victorias. Só será poesía aquela que non afogue nas derrotas. Só é poeta o que busca liberarse de sí mesmo. Só será poeta que no conquira. Antes da aparición de Denuncia do Equilibrio, Xela Arias continúa publicando seus poemas en Faro de Vigo, A Nosa Terra, unha revista Catarsis, Treboada, Tintimán, Dorna e Carel. Destes anos é tamén a coñecida composición Na Xanela deste Abril, publicada en A Nosa Terra, que anticipa un dos versos máis emblemáticos de toda a súa obra. Galicia nos, no de verbos, nos novelos dos nomes. Na xanela deste abril, penso en contarche que me deprime o vento nos salgueiros poeirentos das alamedas. E xa non me magoan os fumes nas luzadas das noites, nos seos dos focos, iluminando seráns de desavenencias. Será tamén este verso o que inicia a composición titulada Poema da Galiza, que se publica no xornal portugués Diario de Noticias, e que finalmente quedará fixado co nome de Apátridas, un dos seus poemas máis recoñecibles de Denuncia do Equilibrio. Un poema este que chegou a ser traducido ao alemán, e co que Edicións Xerais de Galicia felicitou o Nadal de 1985. Galicia nos, no de verbos nos novelos dos nomes. Mira, entón pedinche que viñeses correndo tracexa los mundos novos da maxia e o misterio inmiscuídos, que foramos do inverno fillos, sobrenome dois insomnes en pai. E chegou a hora de despedir o Xela Diario de hoxe, pero facémolo por todo o alto e cunha grande e fabulosa sorpresa. Síntome moi, moi feliz, enormemente agradecida a todas e todos vos, queridos ointes, porque sei que cada día sodes máis os que nos seguides e vos sumades a esta nosa homenaxe compartida. Grazas infinitas por acoller con tanto cariño este proxecto e unha e mil veces grazas por dar resposta ao noso convite á participación. Estou encantada de inaugurar a sección O Poema Somos Nós coa intervención de Jesús Lorenzo, o primeiro dos nosos ointes que fai da súa voz un poema.
Xela a diario. O poema somos nós. Na quimera das túas mans veu un espanto da infancia. Son suiz dos nosos actos. Agora acaso, de min poderei cambialos? Do seu libro, Tigres coma cabalos, eu son Jesús Lorenzo Álvarez, funcionario, Vigo.
Vémonos mañá. Nos cos nosos nos.
Dirás, dirás que virás.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación que dende que comenzaba este mes de abril abrimos sempre con esa homenaxe a Xela Arias, ese espazo Xela a diario que conduce Ana Faccini. Uns programas especiais feitos dende as bibliotecas municipais de Redondela en colaboración con esta emisora de radio municipal. Xa o saben, seguiremoslos emitindo cada día de luns a venres, tamén as fins de semana, a través de Radio Fusión, esa radio das emisoras municipais galegas, tamén no mes de maio, con programación especial dedicada a Xela Arias, a quen este ano, como saben, se dedica o día 17 de maio, o día das letras galegas. Pero temos moitos máis asuntos dos que falar hoxe, porque onte 14 de abril foi a data escollida polo Concello de Redondela para inaugurar un monumento na Concheira que quere servir para honrar a memoria dos asasinados polo franquismo neste lugar de Chapela, pero ademais tamén para servir de memoria histórica de todos os represaliados e perseguidos pola ditadura franquista, tanto na guerra como na posguerra. Falaremos dese acto de inauguración no que participaban representantes do colectivo republicano de Redondela, tamén a alcaldesa Digna Rivas, tamén deputados provinciais, porque foi a Escola de Cantería da Deputación Provincial a que realizou este monumento en homenaxe ás vítimas da ditadura. Diso falaremos no noso tempo da estación de hoxe, pero achegarémonos tamén a unha sección que hai xa varias semanas tiñamos aparcada. Falamos de Galsentur, Galicia Sensacións Turísticas, coa apertura xa pois dos diferentes concellos de Galicia, prácticamente todos teñen permitida a mobilidade polo interior da comunidade. Retomamos esta sección. Farémolo con Rosana Prieto para achegarnos tamén a recunchos de interese e falar dun novo bono que pon en marcha a Xunta de Galicia e que subvenciona até un 60% do gasto en hostalaría e hospedaxe en Galicia, precisamente para fomentar o turismo interior neste ano tan complicado tamén para o sector turístico galego. Pois diso, e moito máis falaremos neste tempo da estación de hoxe. Como sempre, a información centrará boa parte do noso programa, unha información que adiantamos xa en titulares coa crónica das novas máis alientables desta xornada deste xoves 15 de abril. Pasan xa 18 minutos das 11 da mañá. Benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
E arrancamos precisamente con ese monumento na Conxeira que honra a memoria dos asesinados polo franquismo onte, coincidindo co 90 aniversario da proclamación da Segunda República, inaugurábase no alto da Conxeira este monumento. Trátase dun dos lugares máis vencellados á memoria histórica de Galicia, porque ali foron asesinadas 21 persoas, do total de 42 que perderon a vida en diferentes lugares do municipio, segundo datos de asociacións da memoria como colectivo republicano de Redondela, un lugar que conta tamén con ese simbolismo pola proximidade á Illa de San Simón, campo de concentración do franquismo, polo que pasaron unhas 6.000 persoas represaliadas. Pois este alto da Conxeira é un dos símbolos, un dos lugares de Redondela onde faleceu xente do municipio, pero tamén en moitos outros lugares, como tamén na Caeira, precisamente onde está esa escola de cantería onde se realizou este monumento, obra de Ángel Ramón Torres, alumno desta escola de cantería que quere lembrar os homes e mulleres que defenderon a República tamén neste ano 2021. E achegámonos a tamén o Festival de Curtametraxes de Andaina, que comezaba onte coas proxeccións para escolares e que hoxe continúan tamén cos alumnos do Colexio Vigo. Mañá serán os do Instituto Illa de San Simón os que pasen polo Auditorio da Xunqueira para ver as proxeccións deste noveno Festival de Curtametraxes e Diversidade de Andaina. O pase tamén da fin de semana para o público en xeral será tanto sábado como domingo. As entradas están xa a venda no Multiusos da Xunqueira, tamén a través de internet na páxina web da Asociación Andaina. E saiban tamén que, tal como anunciou a Xunta de Galicia, o toque de queda día se ata as 11 da noite a partir de mañá venres, e Souto Maior será o único municipio da comarca que quede con restriccións. O toque de recollida en Galicia amplíase así a partir de mañá, dende as 10 ata as 11 da noite. Calquera persoa, independientemente do nivel no que se atope o seu concello, pode estar na rúa ata esa hora. O presidente Feijóo anunciou que polo momento Galicia vai permanecer pechada perimetralmente por unha cuestión de prudencia. En canto a hostalería, aqueles locais con licenza de restaurante poderán estar abertos ata as 11. Bares e cafeterías seguen co peche ás 9. Salientar tamén que a partir de mañá son 31 os concellos galegos que terán restriccións, pero tan só un pertence a nosa bisbarra, Souto Maior, que queda no nivel 3, nivel medio, a partir de mañá venres. Redondela, igual que Pazos de Borbén, Fornelos de Montes e os concellos veciños de Vigo e Mos, seguen no nivel baixo, o nivel 4. E máis asuntos, falamos tamén en Pazos de Borbén, local de veciños de Lourido, que mellora as súas instalacións logo de que se reformara a cuberta do local social. Se eliminaran tamén as barreiras arquitectónicas para mellorar a accesibilidade en este recinto. Foron 12.000 euros de investimento para estes traballos que permiten, como decimos, contar cunha rampla de acceso e unha baranda de protección para as persoas con mobilidade reducida. Tamén melloras ou eliminar as filtracións e mellorar a climatización con novas xanelas e cubertas. E achegámonos tamén a outras informacións, neste caso en Souto Maior, concretamente nunha das súas escolas onde recibían onte unha visita moi especial, neste caso cunha can, unha cadela chamada Uma, que lles permitiu aos alumnos da Escola Infantil de Romariz participar nun obradoiro de estimulación sensorial asistida por estes cans, unha actividade que se puxo en marcha organizada polo Concello de Souto Maior, que facilitou neste caso tamén aos nenos e nenas unha sesión de aprendizaxe diferente. E apuntamos tamén que en Pazos de Borbén a reforma do alumeado público cunha rede de luces LED vai permitir aforrar uns 26.000 euros ao ano coa mellora desta rede de alumeado público, con case 200 novas luminarias nas parroquias de Borbén, Cepeda e Nespereira. E salientar tamén outras informacións, neste caso, que nos chegan dende o sector naval. As auxiliares advirten que están nunha situación crítica, que lles pediron dende as administracións tempo e confianza, pero son xa máis de 70 as empresas que están asfixiadas por impagos que suman 20 millóns de euros. O buque Ebrima segue a espera de que se reanuden os traballos no estaleiro a Santander, mentres en Barreras os operarios dedícanse a achatarrar bloques de aceiro que quedan nas instalacións. E falamos tamén na crónica de sucesos, lamentablemente, dun tráxico accidente acontecido onte na autoestrada AP9. Unha condutora de 75 anos faleceu logo de introducirse na autoestrada en sentido contrario e embestir contra outro vehículo. Os ocupantes do outro turismo están en situación grave. Agora a Garda Civil de Tráfico investigan como esta muller, veciña de Gondomar, accedeu á autoestrada á altura de Puxeiros en sentido prohibido. En canto á situación meteorolóxica, tempo primaveral, esa é a situación que se vive nesta xornada de xoves, con ceos en xeral despexados, tempo seco e solleiro e temperaturas que oscilan entre as mínimas de 8 graos e as máximas de 23. Prácticamente a mesma situación para mañá venres. Tamén na fin de semana teremos tempo seco e sol, con algunhas nubes que irán en aumento xa na xornada do domingo e que poderían deixar chubascos a partires do luns. Pois estas e outras informacións ampliaremoslas a partir das 12, como sempre. Antes, achegámonos a esa xornada de inauguración do monumento no Alto da Concheira onte para falarlles desa cita coa memoria histórica. Será nun sintres.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
La vida era un simulacro de lo real, hasta que el viento trajo tu voz a mi habitación. Inesperada como tormenta en tiempo estival, como el olor a tierra mojada llegó tu voz. Entró un susurro por la ventana que estaba abierta de par en par. Eran días calurosos, tú gemías yo tan solo, tu suspiro traspasaba la pared. Quedé inmóvil, hechizado, creí haberme enamorado, no te vi yo, solo te escuché. Tu susurro atronador inundó mi casa y me olvidé de todo, yo solo te escuchaba. Me diste la vuelta a la cabeza como un calcetín petrificado. Te imaginé, tu voz febril recorrió todos los muebles de la cocina, hizo temblar la ropa tendida y sobre mi frente se fue a posar. Aquel rumor sonaba a viejo abracadabra y removió las pelusas bajo la cama, abrió mis libros, los cajones, mi corazón, mientras otra se llamaba. Todo se paró y en la calle volaron todas las palomas. Se desvanecieron las sombras, se detuvo toda la ciudad. Así pasaron lentos los días de aquel verano. Pasaba el tiempo esperando volver a oír tu voz. No salía de casa por si llegaba tu canto. Y entre gemidos cristalizó nuestra relación. Imaginaba cómo serías mientras yo te escuchaba temblar. Solo sé que yo te amaba, que tus jadeos.
11 da mañá e 29 minutos, achegámonos agora ata ese alto da Conxeira, onde onte se inauguraba un monumento na memoria dos asesinados polo franquismo. Era 14 de abril onte, ese 90 aniversario da proclamación da Segunda República, foi a data elixida polo Concello para inaugurar este monumento nun dos lugares máis ben sellados a memoria histórica de Galicia, monumento conmemorativo elaborado pola Escola de Cantería da Deputación de Pontevedra. En representación desa deputación estaba Santos Héctor e tamén a deputada Noemí Outeda. Foi Héctor o encargado de facer tamén unha lembranza a esas vítimas, de salientar a importancia de reivindicar a memoria histórica e non pasar páxina esquecendo estes feitos que poden volver a reproducirse. Escoitámolo.
A verdade é que hoxe é unha honra poder estar aquí en Redondela para reivindicar a memoria. Esa memoria que todos sabemos o importante que é. Moitas veces adoitamos a decir que hai que pasar páxina, pero tamén cómpre reivindicar todos os días que hai que ter moi presente o que sucedeu para estar ben alerta. E evitar as barbaridades como as que se cometeron aquí. Hoxe vivimos tempos e acontecementos moi propicios neste arranque do século XXI para facer esta advertencia. Que hoxe, 14 de abril, e non podía ser unha data mellor, culminamos coa colocación dun monumento á memoria saído do obradoiro da Escola de Cantería da Diputación de Pontevedra. É unha peza, como estamos a ver, evocadora, feita na Caeira, en Poio, precisamente noutro destes lugares regados da nosa Galicia, regados de sangre inocente. Dos lugares da memoria histórica quedan unidos así para sempre aquí no alto da Conxeira.
Apuntaba a alcaldesa que foron moitas as persoas represaliadas e que queren rendérselle homenaxe a todas elas, ademais desas 21 asasinadas nese alto da Conxeira, 20 homes e unha muller que polas súas ideas republicanas caeron en mans da ditadura fascista do franquismo. Apuntaba a alcaldesa Digna Rivas, veciña de Chapela, a súa propia historia familiar, neste caso a súa bisaboa. Digna tamén agochou uns días a un seu curmán que estaba buscado e que finalmente falecía, atopábano morto, pouco despois nunha desas cunetas.
A bisaboa, bueno, é coñecida porque vendía rosquillas nas feiras, bueno, ela se buscaba vida, era viúva e se buscaba vida para todo. E sempre contaba a historia de que durante dous días ou tres agachou nos barriles de viño que había debaixo da miña casa, onde vivo eu agora, na parte de abaixo, a un curmán dela que estaba perseguido e que sabían que iban a por él, non? Ela arriscou e o escondeu aínda sabendas do que podía sufrir con 4 nenos pequenos. Pero cando se enteraron que xa estaban buscando, que iban a ir a casa, este curmá, por responsabilidade, por ela, marchou da casa para que non lle pasara nada a ela. Ela quería que quedara, pero él marchou. As pocas horas o atoparon aquí, nestas cunetas, asasinado. Ela era algo que non se perdeu nunca, nunca, sempre o contaba. Que era algo que tiña aí, que levaba aí, e que para ela era esa culpabilidade de que podía estar vivo.
Pois moitas historias persoais, moitas historias familiares que queren así honrar dende o Concello e o colectivo republicano de Redondela, que demandou hai xa décadas a construción deste monumento no alto da Concheira. En representación dese colectivo republicano estaban onte nese acto de inauguración Félix Cal e Marcos Lareira. Lembraron que por fin se inauguraba este monumento en memoria dos represaliados. Solicitaron xa décadas atrás históricos militantes do colectivo republicano como Manolo Barros ou Xaime Serín, pero non foi ata agora que se puido facer realidade. Desa memoria histórica falaba Marcos Lareira, como é coñecido en Redondela, Marcos Santos.
A verdade é que nestes tempos hai moitos discursos que falan de centralidade política, de evitar a radicalidade como se ser radical fose algo perverso. Ser radical, segundo o dicionario, significa coñer as cousas pola raíz, dunha maneira total ou completa. En Alemania, un campo de traballo ou un campo de concentración a día de hoxe son visitados por autobuses escolares con seus profesores que lles explican aos alumnos o que foi o réxime nazi. Están inzados de datos, fotografías de presos e funcionarios e incluso de rastros dos alpendres nos que dormían os presos nos lugares onde os facían traballar hasta os botaban. Aquí, como nunca fui soldado do franquismo, desapareceu todo, inclusive gran parte da documentación. Agora dase o paradoxo de que os fascistas que reivindican públicamente o fascismo son tratados como respetables ciudadanos e incluso como demócratas. Por suposto que son demócratas, si se entende por democracia o que entendía Franco. Sendo conscientes de que este discurso vale tanto como para predicarlo deserto, atrevémonos a solicitar encarecidamente que non se perda de vista memoria propia e memoria colectiva. Que non nos deixemos arrastrar polo esquecemento que conduce a repetir mil veces a triste historia deste país que ergue aos altares os victimarios e segue a manter as víctimas nos camiños. O único que nos resta decir é que non esquecemos nunca os asesinados deste lugar, como tampouco esqueceremos que a financiación do golpe de Estado para poder controlar o povo a base de pagar sicarios sanguinarios e montos unha bandeira asesina que ainda pinga sangre a día de hoxe escrita con nomes e apellidos aos que se echaban patriotas, ben conocidas agora como IRES 35.
Pois, alcaldesa Digna Rivas pechaba este acto lembrando tamén a importancia e o agradecemento tanto aos veciños que participaron nese acto como tamén aos colectivos da memoria como colectivo republicano e a Deputación de Pontevedra. Un día moi especial para ela, decía onte a alcaldesa, para non esquecer, para non repetir esa negra historia do noso país e intentar tamén que neno e nenas, que os máis novos coñezan esta memoria histórica e non só o que contan os libros de texto.
Eses anos, o que se perseguía e o que se facía rematou, pero que eso nunca pode volver a pasar e nunca pode volver a suceder. Eso que temos que contar aí tamén as novas xeracións, os cativos, as cativas, de que eso non pode volver a suceder, de levar todo isto aos colexios, que os nenos e nenas sepan o que pasou de verdade, a realidade, o que sí sucedeu, o que non sale nos libros de texto. Eso que teñen que saber os nosos cativos e cativas, o que de verdad sucedeu en eses anos. Así que, de verdad, que, como decía, hai moitas familias que gardaron para sí o vivido na guerra e na posguerra nun lugar como Redondela, onde a represión, como estaba contando, foi tan forte.
Pois Redondela foi un dos lugares de Galicia onde se viviu de xeito dramático esa represión do franquismo. Esta homenaxe tiña previsto celebrarse xa o pasado ano, pero tivo que aprazarse por mor da pandemia. E agora xa loce esa peza escultórica en granito con tres grandes siluetas humanas cun burato no peito. O conxunto álzase sobre unha base no que se pode ler a inscripción en lembranza dos homes e mulleres que defenderon a República. Ten unha altura de máis de 2 metros e un peso que chega ás 5 toneladas. Unha obra de Ángel Ramón Torres, alumno desa Escola de Cantería da Caeira, outro dos lugares tristamente lembrados en Galicia pola represión franquista. Ali foron fusilados tamén moitos demócratas durante os anos duros da represión.
Creía verme enamorado, no te vi yo, solo te escuché. Tu susurro atronador inundó mi casa y me olvidé de todo, yo solo te escuchaba. Me diste la vuelta a la cabeza como un calcetín petrificado. recorrió todos los muebles de la cocina, hizo temblar la ropa tendida y sobre mi frente se fue a posar. Aquel rumor sonaba a viejo abracadabra y removió las pelusas bajo la cama, abrió mis libros, los cajones, mi corazón. Mientras se llamaba, todo se paró y en la calle volaron todas las palomas, se desvanecieron las sombras, se detuvo toda la ciudad. Así pasaron lentos los días de aquel verano, pasaba el tiempo esperando volver a oír tu voz. No salía de casa por si llegaba tu canto, y entre gemidos cristalizó nuestra relación. Imaginaba cómo serías mientras yo te escuchaba temblar. Solo sé que yo te amaba, que tus jadeos me hablaban, te convertiste en mi obsesión. No importaba aquel que hiciera estremecer tus caderas, yo sabía que yo era tu amor. Tu susurro atronador inundó mi casa y me olvidé de todo, yo solo te escuchaba.
La vida. vida era un simulacro de lo real. Hasta que el viento trajo tu voz a mi habitación. Inesperada como tormenta en tiempo estival. Como el olor a tierra mojada llegó tu voz. Entró un susurro por la ventana que estaba abierta de par en par. Eran días calurosos, tú gemías yo tan solo. Tu suspiro traspasaba la pared. Quedé inmóvil, hechizado, creí haberme enamorado. No te vio, solo te escuché. Tu susurro atronador.
45 minutos son los que pasan las 11 de la mañana. Como ya se anunciábamos, se recuperamos esa sección. Galcentur, Galicia, sensacións turísticas, o Dorado. De línea telefónica tenemos a nosa colaboradora, Rosana Prieto. Muy buen día.
Bo día.
Grazas, Rosana. Recuperamos esta sección porque agora que, bueno, parece que esta cuarta onda está controlada, que a partir de mañá venres se abren un chisquiño máis a restriccións, amplías ese toque de queda até as 11 da noite, que vai permitir, ademais, no restaurante servir tamén ceas, a mobilidade de sacados uns poucos concellos que están con peche perimetral prácticamente libre en toda Galicia. Penso que é un bon momento, non, para retomar esta sección e achegarnos tamén a eses lugares de interese turístico e animar a xente, non? A que, con prudencia e con todas as medidas de seguridade, volva, non, a facer turismo por Galicia, porque hai moito e moi bo, non, que coñecer.
Efectivamente, eu quero que con toda a prudencia, por suposto, lamentando todas as víctimas, tanto mortais como de outra maneira derivadas desta pandemia, que bueno, que reciban polo menos as palabras de apoio do noso sector, pero dentro desta, digamos, desta situación lamentable, pois no sector turístico agora parece que empezamos a ver luz a fin do túnel. Eu son das que mantivo en este micrófono, se sigo mantendo, que o ano, que ano 2021, en termos xerais, turísticamente vai ser malo, porque xa medio ano prácticamente, ainda non pasou, pero vai fora. A Semana Santa é unha parte, digamos, onde se facía media tempada, digamos, pois non pudo ser, inda que sí que hubo moito millores cifras, obviamente, que o ano pasado que estábamos confinados. Entón, neste sentido, pois, vamos camiñando. Despois veremos que empresas quedaron por o camiño. Entón, cando chega esta medida da xuda bono turístico, que é un tema que teñemos que explicar. Falando incluso despacio, para como falo eu, pero porque é difícil explicarme que me entenda todo o mundo. É dicir, o bono turístico é unha medida que se non afondamos, pois todo o mundo ve estupendo, non? Que un goberno lle dé...
Imos aclarar, Rosana, que se trata dunha medida anunciada polo goberno galego para fomentar o turismo na comunidade autónoma, unha especie de tarxeta moedeiro de varios importes. Puxéronse en marcha tarxetas cargadas con 500 euros, 375 euros ou 250 euros nestas tres modalidades. Podíase solicitar unha das tres e hai que apuntar que desas cantidades o usuario, o cidadán galego ou galega, pagaría un 40% e outro 60% sería abonado, subvencionado pola Xunta de Galicia para poder gastar estas tarxetas moedeiros en establecementos de hostalaría, de turismo de Galicia, non? Básicamente, isto era o que anunciaba a Xunta de Galicia.
Efectivamente, pois estos son os bonos turísticos que entraron, se non me engaño, hai dous días en... Bueno, anunciaron hai dous días e entraron hai un día en, digamos, tan operativos.
Sí, bueno, e sinalar que ademais se esgotaron en tan só 12 horas, porque ademais era por orde de solicitude, cun rexistro na sede electrónica da Xunta, no que se establecía, pois eso, como unha especie de colas, en 12 horas esgotáronse.
Claro, pero esgotáronse, pero aquí hai moitos matices. Por eso eu decía, a ver se son quen, agardo a túa axuda para aclarar de que todo o mundo me entenda. É dicir, hai que afondar un pouquiño. Un bono turístico, parecemos en unha repugnante, se usa un guía turística, é dicir, regalan un bono turístico, protestades. Vai dicir a xente, que repugnante. Non, non protestamos por iso. Protestamos porque están pervertindo o sistema. É dicir, ese primeiro, ten que solicitarse telemáticamente. Eso deixa fora a moitísima xente de Galicia como usuarios, porque calquera que queira ver os datos dos habitantes empadronados en Galicia, que somos os que temos dereito a ese bono como usuarios, pois que vexan cantos son nativos da internet ou incluso cantos non teñen acceso a internet. Por exemplo, por medios telemáticos obrigan a reservar o bono turístico, co cual hai unha porcentaxe de máis dun 25% da poboación galega queda fora, de maneira real. Primeiro punto. Segundo punto, como pode ser que nas primeiras 12 horas se bloquee unha páxina e haxa xente que coñece os códigos de para reservar eso antes de que sale a publicar unha droga? Entón, despois, xa bloqueamos a web. E que a maioría das empresas, as agencias de viaxes que accederon a obter eses bonos, que despois lle venderán a clientes, claro, que non obtén o usuario directamente, que era supostamente a filosofía, como pode ser entonces que se bloquee en solo 12 horas? E despois, o máis grave, como pode ser, repito, que nun estado, unha sociedade de benestar, se lle dé exactamente igual unha axuda para ir pasar unha fin de semana, dame igual o parador da Toxa, perdón, o hotel da Toxa, co parador de turismo que queiran de Galicia, de Muxía Monforte, é dicir, como lle podedes subvencionar eso a unha persona que o millor gana, por decir algo, 20.000 euros ao mes ou 100.000, porque en realidade a Xunta de Galicia di que esa persoa que gana millóns de euros ten o mesmo dereito que unha persona que ten unha pensión da agraria. E haberá quen diga, pois ten o mesmo dereito, pois non, queridos. Porque trátase dun estado de bienestar donde hai que redistribuir, e esa redistribución tena que facer a administración. E pareceme perverso, como guía turística, que me diga a miña Xunta que me vai axudar con un bono turístico, cando en realidad ese bono turístico estou yo financiando eu as persoas que teñen rentas inimaginables para persoas que pertencemos a clase media ou baixa como a min.
Entonces, descoñecemos en todo caso que renda teñen aqueles que se fixeron con estes bonos, o que si está claro é que non todo o mundo puido acceder a eles, ben porque non ten acceso a internet, ben porque a páxina estaba xa bloqueada, como decimos, xa dende as primeiras horas. Había un orzamento de 2 millóns de euros, cando se rematou ese orzamento, pois rematáronse eses bonos de axuda, e o certo é que foi en tan só pois unhas pouquiñas horas. E o que ti dís, calquera persoa residente en Galicia empadroada podía solicitalo telemáticamente, que era o único xeito de facelo, pero non se pide ningún requisito de renda, nin se establece unha subvención en función dos ingresos, non, da persoa solicitante. Entón, pois calquera persoa, independentemente de que ingrese 1.000, 10.000 ou 100.000, pode acceder, non, a estes bonos subvencionados. Insistimos, un 60% do bono está subvencionado pola Xunta, un 40% é o que paga, non, o cliente.
Sí, efectivamente, pero 2 millóns de euros, estando como está o sector turístico, é inmoral que non lles den directamente ao sector, porque isto non é darlles directamente ao sector. E despois, pois bueno, dirá a xente que temos doble moral, pero efectivamente, se alguén, algún particular, conseguiu acceder a eses bonos, que é o que lamento eu formalmente, é dicir, que non, que despois a xente do común nunca dá cedido a isto, pois obviamente disfruten, ¿no?, e gocen de Galicia como paraíso turístico. Eso por descontado, pero en realidade o que pretendía eu era reflexionar en alto sobre medidas que eu confeso, yes, e a primeira vez que escoitei a idea gustoume, non? A quen lle vai desgustar un bono turístico? Pero despois, cando afondamos un chisco, hai cousas que non se entenden, menos en este contexto donde a fenda socioeconómica está e será terrible.
Pois con bono ou sen el, agardemos, non, que aqueles que poidan disfruten, non, tamén en Galicia do sector turístico, que é moito e moi variado, en diferentes categorías, ¿no? Dende pequenos albergues ata grandes paradores, como te decía Rosana, e tamén un poquinho pois para todos os petos, non? Esa oferta turística que se estende na nosa comunidade e que pouco a pouco poderá ir recuperando, non? Actividade, esperemos, se a pandemia o permite. A Semana Santa pois foi moi frouxa, agardemos que de cara a esta primavera e o verán, sobre todo, se poida ir recuperando, non? Esa actividade.
Sí, eu polo menos creo que das boas novas está que vai parar a sangría, é dicir, hai moitas empresas que xa pecharon, que xa quedaron polo camiño, e agora o que é dicir o que seguir nos peches, haberá moitos menos por motivos obvios, pero o dano socioeconómico no sector do turismo vai ser, digamos, duradeiro no tempo, porque somos 3 millóns e pico de galegos, no turismo interno, oxalá me confunda, insisto, pero é complicado. Manter o nivel de ingresos que había antes é imposible, eso xa non é debatible porque son números, pero moi difícil só co turismo interno, no caso, sobre todo, das provincias de Lugo e Ourense, dentro de Galicia, manter o nivel de ingresos. Incluso tamén a ese tradicional turismo madrileño que había nas Rías Baixas, pois a nivel de ingresos vai notar a baixa, claro. Xa, o ano pasado xa se notou, independientemente das medidas máis atinadas ou non que tomaron algúns concellos.
Pois confiemos, non, en que o sector turístico galego repunte, que os galegos e galegas nos animemos tamén, non, a sair con todas esas medidas de precaución, malia a situación de crise económica que seguro están a atravesar moitas familias, non, pero pouco a pouco ir recuperando esa normalidade. Non sei se, bueno, o turismo rural, por exemplo, non, o turismo termal será algúns dos que comecen a recuperarse antes.
Pois parece que sí, en principio, si as tendencias COVID, isto collanos sempre entre aspas, continúan igual, a partir de xuño, no sector xa temos notificados a partir da primeira semana de xuño a apertura, por exemplo, de tres balnearios na nosa comunidade, co cual o turismo termal pois tería aí, polo menos comezaría a ser. Despois hai que saber tamén se aqueles bellos plans como houbera do inserso que quedaron paralizados desde a COVID volven a reactivarse, ou programas que teñen as deputacións provinciais como Coñece a túa provincia ou Turismo Balneario, precisamente tamén a Xunta tiña unha liña, pois hai que saber se se reactivan ou non, pero hai que ser cautos porque, bueno, aprendimos neste ano que cando parece que todo vai ben, pode xurdir de novo un brote, unha nova onda. Entón, nese sentido, hai que ser prudentes.
Pois con toda a prudencia do mundo, o gallá, non? Se deteña, como diste, esta sangría, Rosana, e aos poucos vayamos recuperando a normalidade. Moitísimas grazas por achegarte hoxe unha vez máis a estes micrófonos. Un saúdo.
Grazas a vos e a parte de semana. Temos portas para que vivades o turismo tamén en Eras COVID.
Ata a semana.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9. But I would walk 500 miles and I would walk 500.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9. Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela neste xoves 15 de abril, no que coñecemos xa esas novidades en canto a restriccións pola pandemia en Galicia. O toque de queda díase ata as 11 da noite, a partir de mañá venres, e Souto Maior será o único municipio da comarca con restriccións. Mañá, polo tanto, ese toque xa de recollida amplíase unha hora máis, das 10 ás 11, e calquera persoa, independentemente do nivel no que se atope o seu municipio, poderá estar pola a rúa hasta esa hora. O presidente da Xunta, Núñez Feijóo, anunciou que polo momento Galicia vai permanecer illada do resto de comunidades autónomas con ese peche perimetral por unha cuestión de prudencia.
De momento estamos surfeando a cuarta onda sin impactos. Espero que así sexa o final. E estamos, en fin, optimistas de poder ofrecer ya a Galicia esta apertura y esta mayor comodidad de los delitos individuales, y también en un sector especialmente querido para el Gobierno, especialmente apoyado por el Gobierno, como no podía ser de otro xeito, que o sector da hostalería.
Pois precisamente en canto a hostalería, os locais que teñan licenza de restaurante poderán permanecer abertos ata as 11 da noite. E apuntar tamén que os bares teñen que manterse pechados ás 9, igual que as cafeterías. Apuntar que para ampliar o horario ata as 11, eses locais de restauración non só teñen que ter licenza como restaurante, senón tamén cumprir unha serie de requisitos, establecer un rexistro de clientela, cun sistema de reserva con cita previa e tamén aparellos de control do CO2 para asegurar que a ventilación é axeitada. Os hostaleiros están de acordo con estas medidas, pero entenden que debería haber axudas para poder poñer en marcha este tipo de aparellos de medicións de CO2, como apuntan dende o clúster do turismo.
Esperamos que haxa axudas para a compra destos aparatos. Hai que destacar que o sector leva moito tempo pechado, que todos han sido pagos e pagos.
Tamén hai cambios en cantos xeriátricos. A Xunta vai aliviar as restriccións nas visitas. A partir de mañá, o colectivo de residentes pode recibir calquera persoa con cita previa dunha nunha, pero sen límite de visitas. Igualmente, aplíase o número de saídas e a duración. Pasan de 2 a 3 veces por semana as saídas. Cada unha poderá prolongarse ata 4 horas. E como dicíamos, Souto Maior é o único municipio da comarca que queda con restriccións. Son en total 31 os municipios galegos que terán restriccións dende mañá venres. Tan só un, como decimos, na nosa bisbarra. Souto Maior queda no nivel 3, o nivel medio, a partir de mañá. Redondela, igual que Pazos de Borbén, Fornelos e municipios veciños, como Vigo e Mos, seguen no nivel baixo, o nivel 4. O comité clínico que asesora a Xunta na pandemia acordou que quedan no nivel medio, xunto con Souto Maior, outros municipios como tamén na nosa provincia, os de Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilanova, As Neves, Gondomar, Vilaboa, Marín e Meaño. No nivel máximo de restriccións mantéñense o Grove, a Pobra do Caramiñal e Carballeda de Valdeorras. Ademais, tamén hai nivel alto de restriccións en 10 galegos, en 10 municipios galegos, entre eles aquí na provincia de Pontevedra son a Illa de Arousa e Boiro, xun Tocos de Monterrei, Cortegada, Padrenda, O Barco de Valdeorras, Rubia, Barreiros, Carral e Boimorto. No resto de concellos galegos, entre eles, como decimos, prácticamente todos os da Bisbárraga, Souto Maior, están vixentes as restriccións de nivel baixo. Apuntar que son 4 niveis en este nivel baixo, no que está Redondela, o 50% do aforo no interior dos establecementos está permitido e un 75% no exterior. O nivel medio, no que está Souto Maior, permite abrir os locais cun 30% de aforo no interior e un 50% nas terrazas. No nivel baixo, medio e alto, as características son comuns. A mobilidade está permitida entre todos os municipios de ese nivel. O nivel máximo, o máis severo, implica o peche perimetral do concello e o peche da hostalaría. Máis asuntos, falamos do Festival de Curtametraxes de Andaina que comezou xa coas proxeccións, para escolares. Onte eran alumnos do Instituto Mendiño, os que estiveron na estrea no auditorio da Xunqueira, hoxe continúan os alumnos do Colexio Vigo, mañá venres serán os do Instituto Illa de San Simón. A programación para escolares desta novena edición do Festival Internacional de Curtametraxes e Diversidade está dirixida a alumnos de ESO, bacharelato e formación profesional. Dende Andaina, a Asociación de Persoas con Diversidade Funcional con sede en Redondela din estar satisfeitos de poder facer finalmente esta edición de xeito presencial, así non lo contaba o seu presidente Antonio García.
Na situación en que estamos, somos uns afortunados de poder celebrar esta novena edición, que xa o ano pasado, bueno, tivemos que interrumpir xusto no momento do confinamento. Tínhamos esas dúbidas de si poder facelo ou non, pero bueno, ao final vemos que sí, que se vai facer presencial. Esta semana esperamos que non haxa ningún contratempo e, bueno, darlle continuidade a este festival. Tuvemos que reducir aforos, a presencia de moitos escolares, entonces optamos únicamente polos institutos, polos alumnos tanto de secundaria como de ciclos, bacharelato. Este ano arrancamos con Instituto Mendiño, daqui de Redondela. Mañan será o turno para os do Colexio Vigo, que tamén son asiduos ás posicións, e despois remataremos o venres cos do Illa de San Simón, tamén daqui de Redondela.
Este festival de cinema dedicado á diversidade funcional pretende ir máis alón da proxección de curtametraxes e sensibilizar tamén coa participación no evento de persoas de diferentes ámbitos. Este ano é a deportista viguesa Judith Rodríguez a que conversa cos escolares. A tiradora de esgrima que perdeu parte dunha perna nun accidente de tráfico falará da súa experiencia logo de retomar a competición adaptada na que acaba de proclamarse campioa de España. Así os rapaces poderán coñecer de primeira man a súa historia de superación, unha actividade que serve para tratar a diversidade funcional con naturalidade e reflexionar sobre as barreiras sociais.
O festival en sí non é só cine, nos intentamos que, sobre todo para o grueso de escolares, sexa algo máis que cine, sino unha forma de ver a diversidade funcional, unha forma de ver a xente pois, comprometida con esta diversidade funcional e de superación, non? Entonces o que tratamos é de acercar casos pois, a eles, que o vivan en primeira persoa, bueno, persoas que, bueno, pois tuveron mala suerte, como foi o caso de Judith neste caso, pero que ten unha experiencia e un poder de superación impresionante. Tan só dous anos despois de ter ese fatídico accidente, pois volveu a competición, está desadaptada, pero sin ningún reparo, e ahora mismo, pois hai un par de semanas, proclamouse outra vez campeona de España porque sigue a un alto nivel. Queremos que, bueno, pois estes alumnos disfruten desta vivencia, non, de ese espírito de superación de Judith, e que o vivan en primeira persoa.
Esta fin de semana, sábado e domingo, o Auditorio da Xunqueira acollerá as proxeccións para o público en xeral, con dous bloques da sección oficial do festival, tamén a sección dos traballos feitos por centros escolares o pasado ano que non puido proxectarse por lo confinamento. As entradas poden adquirirse ata este venres no Multiusos da Xunqueira, tamén a través da páxina web da Asociación Andaina. García confía en que todos os que o desexen poidan acudir. As restriccións pola pandemia limitan a un 50% o aforo do auditorio.
Unha venda presencial anticipada polas mañáns de hoxe ao venres, e xa puxemos tamén na nosa web da Andaina Redondela, pois unha venda online, ¿no?, para que sea todo moito máis accesible, non ter que estar pendentes de chegar aquí a última hora, pois tamén co problema do aforo, que vai ser máis reducido, pero que, bueno, penso que vamos a ter cabida a todos, un aforo do 50% neste momento, entonces, bueno, contamos que hace unha boa presencia de público, por iso queremos facilitarlle que poidan ter as entradas xa anticipadas dende hoxe.
Proxectaranse curtametraxes como Monte Bravo, Más de lo que ves ou El síndrome de Jorge. As entradas teñen un prezo de 4 euros, a entrada reducida 2 euros para persoas con diversidade funcional que o acrediten, tamén a fila cero para aqueles que non poidan acudir pero que irán colaborar con este evento. E achegámonos tamén á Escola de Romariz, ali os alumnos de infantil participaron nun obradoiro de estimulación sensorial con cans. Uma foi a protagonista desta aula, así se chama a Golden Retriever, que onte visitou os alumnos desta escola infantil dentro do programa xuvenil de intervención social que organiza o Concello, unha iniciativa que busca, a través da axuda dos animais, mellorar as capacidades sensitivas e motoras do alumnado. Dado que o can non fala a mesma linguaxe, os rapaces precisan utilizar medios como a linguaxe corporal para se entender. Unha acción coa que os profesionais buscan que o neno empatice co animal e crear un vínculo para comprender esa sensación, ese sentimento. Así pretende mellorar a capacidade motora dos nenos e potenciar as súas habilidades de relación e de expresión, calidades que mellorarán as relacións interpersoais dos rapaces durante toda a súa vida. Segundo indican dende a empresa que organiza os obradoiros, a relación cos cans incrementa os niveis de oxitocina nas persoas, unha hormona que diminúe a tensión, combate a depresión e tamén mellora a construción de relacións de confianza. E de can seguimos falando, neste caso chegámonos ata Pazos de Borbén, porque ali unha familia de Amoedo está en busca da súa cadela, Balú. Desapareceu o pasado venres 9 de abril ao asustarse coa treboada. Dende ese día non saben dela. María Rodríguez, a propietaria da cadela, sinala que o único que saben é que a apartaron da estrada en Reboreda. Algúnas testemunhas din que a viron nun coche. Non saben se acolleu alguén ou se segue perdida. Están a poñer tamén a cartaces e a buscar por toda a zona limítrofe. Hai nas redes sociais unha foto desta cadela de Balú, co teléfono tamén da súa familia, por se alguén pode darlles algunha información. E achegámonos tamén a Tapazos de Borbén, que vai a forrar uns 26.000 euros o ano en enerxía eléctrica coa instalación de novas farolas LED. Unha renovación de máis de 180 luminarias en zonas de Pazos, coas que así van a poder facer un aforro enerxético nestes vindeiros tempos. Unhas novas lámpadas máis eficientes e que tamén rebaixan a contaminación lumínica, que é unha das vantaxes tamén da tecnoloxía LED, que concentra luz nunha zona definida, algo que non acontecía coas anteriores luminarias e que tamén supou unha mellora en canto á seguridade viaria ou permitir tamén mellor alumeado nas estradas do municipio.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que falar de tempo, pois prácticamente primaveral, ceos despexados e sol con temperaturas suaves, sinalar que hoxe temos mínimas de 8 graus e máximas de 23, prácticamente a mesma situación mañá venres. Poderían baixar un chisco as temperaturas mínimas até os 6 graus, sensación térmica de frío a primeira hora da mañá e de cara a noitiña, pero nas horas centrais do día as temperaturas estarán en torno aos 23 ou ata 24 graus. De cara a fin de semana, temperaturas algo máis suaves, porque sobe a temperatura mínima e baixan as máximas. Estaremos entre os 10 graus de mínima e os 20 de máxima, tanto sábado como domingo. De feito, de cara ao domingo agárdase un aumento da nubosidade, uns ceos cada vez máis cubertos que xa a partires do luns poderían volver a deixarnos chubascos, segundo apunta a previsión meteorolóxica.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois con este informativo deixamos o noso tempo da estación de hoxe neste 15 de abril. Lembramos, e como sempre, que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada ou facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina web www.radioredondela.com. Non só coa emisión en directo da nosa programación, senón tamén con toda a información e programas que emitimos habitualmente e que poden escoitar a calquera hora do día. Tamén coa información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Nos estaremos de volta mañá a partir das 11, como sempre, de luns a venres. Que teñan unha moi feliz xornada.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.